Адстаўка і вызваленне назваў свой артыкул у італьянскай «Ля Рэпубліка» былы кіраўнік залы друку святога пасаду Хаакін Навара Вальс. У ім шматгадовы ватыканскі супрацоўнік адзначыў, што ў Бенедыкце XVI заўсёды спалучаліся інтэлектуальная канкрэтнасць і кантэмпляцыйная глыбіня ў разглядзе пытанняў. У тым ліку і гэтыя рысы, на яго думку, сыгралі ролю ў рашэнні папы пакінуць пасад святога Пятра, што кантрастуе з сучаснымі тэндэнцыямі культу улады і асабістай выгады. Амбіцыі, смяротна аддзеленыя ад любых этычных крытэрыяў, у канчатковым выніку прадстаўляюць пагрозу для іншых, адзначыў сваім артыкуле Навара Вальс. Паводле яго, папа сваім рашэннем кінуў выклік культу асобы. Шмат было напісана і будзе напісана аб адмове Рацынгера, заўважыў былы супрацоўнік сыходзячага пантыфіка, але на яго думку ўжо зараз бачны глыбокія памылкі. Адна з іх гэта меркаванне, што папа павінен быць звыш чалавекам і па гэтай прычыне несці цяжар на сваіх звыш натуральных плячах. Навара Вальс лічыць, што выбар Бенедыкта XVI гэта напамін усім аб часовасці ўлады і выклік карыслівым інтарэсам, звязаным з ёй. Пантыфік нібыта сказаў усяму свету, што вера ва ўсемагутнасць чалавека заўсёды звязана з абагаўленнем, калі зло хаваецца пад празмерным славалюбствам і забівае сумленне. Былы кіраўнік залы друку адзначыў, што ў 2005 годзе Бенедыкт XVI прыняў выбар кардыналу з велізарным духам служэння, ведаючы, што менавіта ў той момант, калі ён пагадзіўся стаць папам, ён тут жа адмовіўся канчаткова і цалкам ад сябе, ад свайго нармалёвага жыцця, сваіх законных жаданняў і эмацыйных сувязяў. «Я больш не я», – сказаў ён тады. «Вось што зараз ужо не ў яго словах, але ў яго жыцці мы ўсе бачым», – заўважыў Хаакін Навара Вальс. На думку аўтарытэтнага ватыканскага эксперта, сваёй адстаўкай Бенедыкт XVI сведчыць, што не ўлада, а прызнанне бяссільнасці робіць нас па-сапраўднаму людзьмі і часта менавіта свядомасць абмежаванасці трымае адчыненымі дзверы для дабра адзін аднаго. Бенедыкт XVI адкрыў нарэшце вялікае маральнае значэнне, якое мае для дабра ўсіх духоўная і публічная прысутнасць папы ў свеце, глыбокае прыняцце незалежнасці боскага і чалавечага, духоўнага і часовага, пакут і велічы кожнага, заўважыў Хаакін Навара Вальс. На яго думку, менавіта гэта дапамагае канчаткова аддзяліць агульнае дабро ад смяротнай сілы ўлады і асабістых інтарэсаў. З гэтага пункту гледжання адстаўка Бенедыкта XVI з'яўляецца прыкладным жэстам і ў той жа час глыбока хрысціянскім і глыбока чалавечым, заключыў былы кіраўнік залы друку.